Sağat onlen tekiz aralığına satılıp başlan atlı gepleşikler mezhem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin asını biz neyem olsak sol olulayan atlen çap edilen video çekker. Bu videoda Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmen Sovet şahirlerinin halk dörüzülüğünün mısallarına yüzlenip halkı cevizliğe, ağzı birliğe çağırış görkodiler. Türkmen görünüşleri 7-nji hepde atly fototergimiz hem bu hepde en köp görülenlerin bäşligine girdi. Şeýlede Aşgabatda itler we pişikler awlanýar, öldürilýär. Polisiýa aýarlaryň sürjül şahadatnamalaryny ellerinden alýar. Täjikistana barýan awtulowlar serhetden geçip bilmän Saragatda galýar atly video reportajlarymyz hem köp görüldi. Bu hepde en köp gurrun edilen makalalarymyzyň gepleşiklerimiziň başyny Aşgabatyň polisiýasy aýarlaryň sürjül şahadatnamasyny elinin adiyaratlı xabar çekiyar. Şeyle de dinleyicilerimiz, okuzularımız, karlası kayaran nesiler mineral dökün üpçünçülüğünden şikayet ediyar. Levaplı telekatçiler ösen para medeniyetinden şikayet ediyarlı rahatlı gepleşiklerimize, makarlarımıza reaksiya bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem adatlığın kozgayan temalarına koşulmağa çağırıyarız. Gepleyer Azatlı radiyat. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gowşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 22-nji fevralda geçiren hökümet maslahatynyň dowamyna ow hojalygyny suw tygşytlaýjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrmak meselesini gowdady. TDH-nyň ýazmagyna görä, bu urda iri maýy goýum taslamalary, şol taýyny Garagum deriýasynyň geçirjilik ukyýyny artdyrmak, ýurdun şäherlerini we owlaryny ara Sı ağız su gülün üpçün etmek koyunca iyir taslamalar amala asırlayar. Sol ruhatta Türkmen prezidenti geçen yıl ekrançılık meydanlarına su yetmezçiliği ulu mesele aylanandan son o huzurluğunak problemalar bölüklüğün boynarlı ve bu pudoğu özgörtmek için öz tekliplerini hödürledi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının sızıp çıkan resmi malumatlara salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'a geçen yıl alınan gaydilyan pahtı ve buğday hasılının köp bölüğü dine kağıt yüzünden alındı. Belki de şu yağdaylar sebeple devlet başkanının ministerlikler ve pudok idaralarını ütgödüp burmak arada kararlarının çeğinini şu yılın başında odalkı oğu ve su hocalık ministerliğinden su hocalığı ayrılıp onun üstüne daşkı kurşağı korumak ve deyip etken yüklenildi. Şunun bilen bağırlıkta anneuni su hocalığı aradaki devlet komiteti oğu hocalık ve daşkı kurşağı korumak ministerliği hakkındaki düzgünnamalar tasdiklenildi. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä bu ýetgidip gurmalar we beýlik görülýän çäreler oğul hozuluk problemlaryny çözmäge ýardam etmeli. Mälim bolýan şeýle Sowet döwründe Türkmenistanyň Moskwanyň beren paýta planyny dolmak üçin ul artdyryp ýazmalary, şonuň bilen baglykda Çağa Dähmetiniň we Mezur Dähmetiniň giňden ulanylmagyndan başga ulu suw we yer daýçylygyna ýol berilýärdi. Bu ýagda yerleriň ummasy kän meçörde şorladylmagyny, hasyrlylygyň ýyl ýyldan pete gaçmagyny alyp geldi. Häkimetler bu meseleni çözmek üçin zeýkeşler galmak we olary bir ýere toplamak kararyna geldiler. Emma bi hünärmenleriň sözleri bilen aýdylanyny sebäpleri aradan aýyrman netije bilen göreşmek bolup durýardy. Sowet döwründe suw, oğul hojalyk guruluşlary barasyndaky döwlet komitetine ýolbaşçylyk eden Nur Muhammed Hanahyň pikirçe, Sowet döwründe de, soň Sapar Murat Niýazow, Gurbanuly Berdimuhammedow döwürlerinde de Türkmenistanyň daşky guruşagyna suw bisar pul bolmak zararly ýetirilen ziýanyň öňüne almak barasyndaky hakyky edilmeli işler edilmedi we edilmeýär.
Bu mesele şu Niýazow döwründe de, Berdimuhammedow döwründe de çözülecek, çözmek üçin edilýän hereket ýok.
Birinciden suw tygşytly bolmak üçin suw deskalarynyň ählisini bir tertip düzgün hasap bolmaly. Sebäbi am deriýadan gelýän suw bulanyk, ýaplary derrew gyrman çawatýar. Hatda kanal hem kim-kimden gömülýär diýip Hanan Türkmenistanyň Akgaragum kanalynyň häzir suw geçirjiliginiň juda peteleniňini, suw howdanlarynyň iýdeginiň kän derejede aşak gaçanlygyny öňe sürdi. Şeýle dol ýeri şor suwlardan saplaman hiç wagt ondan gow hasyl alyp bolmajakdygyny. Emma meselede hem edilýän işin azlygyny üstesinde yerleriň şorlamagyna goşan bolýan esasy ýalňyşlygyň suw bisar bolanmagyň öňkü syýaly dogam edýändigini aýdýar.
Şor suwlary yerden aýyrmasaň hiç wagt hasyl almarsyň. Yer şorlanýar. Türkmenistanyň umumy yeri duzly. Yeriň altynda duzlar bar. Şu tygşytda suw bolanmasaň artyk suwlar şu duzy ýokaryp çykarýar. Yer duzlanýar. Duzlanı omonnoň ýankı hasyla diýen berýär.
Feder Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanahyň pikirçe, deýkeşler wagtly wagtyny arasalanmasa, täze deýkeşler gazylmasa, şol wagtda suw tygşytly, ören hasaplanmagyň berk çäreler görülmese Türkmenistanyň ýerlerinden indi gow hasyl almak asla mümkin däl.
Çoň üçin bu edilýän hereketler öňýär Oşan olli, ayran olli, inne minha berdi Muhammedov, yine son oyunlarını aytaliya, yine birleşenli ayran olli, oşan olli, ol ne ahil komitet döretsen am etsen am ol bu ödelinin ütüm ya bu zat. O berdi Muhammedov bu oyunları yani boş oyun. Biz ol yerdi yüzecek ol edilyen da atel ol yani vur bur kazma için edilyen hareketler.
Azatlık gülen anonim şertte urlaşan yerli sinçiler, yer su hüne ermenileri, Şoltanlı Hanaf, Türkmenistan'ın Oğuzorg Pudoğunu 10 milyon çadımın işleyenliğini, emma oların sonki yıllarda köplönç boş, kazançlı diyeni alçıkkanlığını öne sürüyerler. Bu yağday düzeltmek için devlet, velospet finansiyali binalara pul soğurman, su deskalarına çıkarmalı, çıktacılar çıkarmalı. Bu hususu adamların başaracak işi derleyip, Hanaf Azatlık Radyosu ile Viyana'dan telefon arkayı eden söhbetdaşlığına aitti. Kepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Hytaýdaky Uygur aýdyly we Türkmen halkynyň Uygurlar bilen gatnaşyklary baradaky söhbetlen dowam etdirýäris. Adatlygyň 10-njy fevrally habar berýär, Türkiýe Hytaýyň Türk musulman Uygur aýdylygyna çemeleşişini adamlar üçin ullukan masgaraçylykly iş hökmünde ýazgaryp çykyş etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Ham Aksoy 9-njy fevrally Hytaýyň 1 milliondan gowrak Uygury uzak günne gor Sinjiang sebitindäki konsentrasiýa lagerlerine eden etdirikli ýagdaýda tutsak edip saklaýanlygy bilinýän zat diýdi. 1 milyondan gowrak uýgurun eden etdilikli ýagdaýda tutsak edilendi. Olaryň içerki lagerlerde we türmelerde gynamalara, siýasy pikir ýitgetmelerine tezewar edilendigi hiç kim üçin sır däl, Ham Aksoýyň beýanatynda edilýär. Aksoý Günwatar Hytaýdaky uýgur ýylatynyň basyş we sistematik assimilasiýa bilen ýüzleýiz bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Emma Aksoýyň uýgur şahyry we sazannaty, bir aýdym üçin 8 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Abdurahim Eden türmede trak ýagdaýda ölen nuwarydaky beýanaty tasdik bolmady. Bu beýanatdan soň Hytaý radiýasy meşhur Uygur şahyrynyň diýerdigini, ýagny trak ýagdaýda helak bolmanyny habar berdi. Şol wagtda Uygur şahyry Nur Muhammed Ýahynyň Hytaý türmesinde akwaly näme älimligine galýar. Amerikan galamdaşlar Merkez Üniversitesi 2010-njy ýylda tutsak edilen yazılar gününde Uygur yazısı we şahyry Nur Muhammed Ýahynyň akwaryna üns çekdi. Ol berilen 10 ýyl türme möhleti tamamlanyp şol wagt azatlyga çykmaly. Amerikan galamdaşlar Merkez Üniversitesi ýylda Hytaý häkimetlerini 10 ýyldan gowrak wagt däri maskalaty bilen görüşdirilmedik gazyny azatlyga goýbermäge çagyrdy. Nur Muhammed Ýahyn 2004-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Kaşgarda Uygur separatizmine meçhep bermekde aýyplanyp tutsak edildi. Ýazynyň tutulmagynyň sebäbi onuň ýabany kepler hekaýatynyň çap edilmegi bilen baglanyşykly hasaplanýar. Tutulan wagty Ýahynyň hususy kompýuter hem konfiskasiýa edildi. Hasaplamalara görä bu kompýuterde onuň 1600 çemesi goşgusy, makalalar, hekaýalar we gutarylmadyk romany bar eken. Birleşen Milletler Romasynyň ekspertler topar geçen ýyl 1 milliona golaý Uygurun we beýleki türk dilli halklaryň Hytaýyň Sinjiandaky konsentrasiýa lagerlerine zorluk bilen saklanylýanlygy hakynda hasabat çap etdi. Olar ýene millionlar çadymyň gaýtadan terbiýeleýiş lagerlerine yerleştirilenini öne sürdüler. Pekin hünärler oyuncu bilim merkezlerinin adamların terrorçuluktan çetleşmeğine ve cemiyete kaytadan koşulmağına yardım ediyenliğine ediyar. Hytaýda 15 milyon çemet hesaplanýan Uygur ağırlığı Pekin hakimiyetlerinin öğrenlerine çemeleşişinden uzak vakit veriş kayıt ediyar. Abbasanyň iki partiýadan ibaret bolan senatorlar topar ýanwar aýynyň aýagyna gollaw görkezmek üçin Uygur asyrly Hytaý alymy tutsaklykda saklanýan Ilham Tohtyny Nobel parahatçylyk bayrağına hödürledi. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Uygur temasyny Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Amanmurat habarlardan ma'lum bolýan şialy Хытайдагы уйгур аалыгынын адам хукуклар меселеси хәзер халыкара дәрәҗәсендә үнсү өзүнө чеккән меселелерин бирине урлы себеби миллионлап уйгурун тәздән тервеле иш лагерләренә эден эттелекле ягдайда сакланыянлыгы тусак эдилиянлыгы хакында маалыматлар барка көп аян болыя. Шуңлен бирликте дә туркмен саны Uyghurların hakları, hukuklar hakkında kan maglumat çap edilmeye bilinen adama Uyghurlar olsa karasızlık yıllarını Kıtay'a gidip Uyghurlarla gepleşik gören jurnalistlerin aytmağına göre Türkmenlerle tas bir dille gepleyen tas bir depte suurları eğeriyen halk olup duruyor. Şunlun birlikte Türkmen sahanı da Uyghurların yasanlığı hakkında maglumat var. Ama sonku de orada bu dağıtlar hakkında hiç saat aydılmıyor. Eğitim Uyghurlarla Türkmenlerin arasında ne hil bağlantısı var? Siz de maglumat var mı bu arada? Dinleyicilerimizle bile paylaşabilecek miyiz maglumatlarınızı?
Bastını. Yoksan odalı ile gep baş yok bunu belli melberler. Türkmenistan odalı ahır köp milletli yurt. Biz özünü güve hükmünü 1970-ci yılla ister oyuncu esirlen ilat yazığının statistik görközlerine, cimlerine yüzlenmek isteyen, geçirilen kutfarlı ilat yazığlarının arasında in ehtivarlısı hasaplanılayan 1970-ci yılın ilat yazığının cimleri oyuncu Türkmenistan, ilatın hanı oyuncu düzümlü 15 tan sayıl respublika ziyan esterdi. 2,159,000 ilatı bilen 14. orunu eyleye. Respublikada yaşayan millet sanı oyuncu Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası etlerde 11. orununa duruyor. 70. yılla Türkmenistan'ı cemi 106 milletin vakili yaşayan eken. Şöyle 106 milletin bir de Uyghurlar. Yoksa şu yerde yine bir daha derlemek gerek. Türkmenler özü ile karşı yaşayan milletlerin kabirine özü atlakken mesela Türkmenler nemislere müzikler diye Uygurlara olsa terenci değil yani kim ya da şuurlarım yaşlı nesil şu Uygurların adını terenciler deyip tutuyorlar. Ondan sonra Uygurların diyor Türkmenistan'ın teritoriyasını bile yaşamak bilenen şeklinden hem yurttaşına Türkmenlerin migrasyası bolan vatanına da çolara koşulup yurttaşına çıkan yerlere gereklere var mı?
Ama Ratkas Anırak misal getirip bilmez misiniz şu migrasya tarihi ile bağlılıkta?
Başlığını ben bir kısağın esaslarını ağlayın. Ne tarihten merim olsun yani 1221. yılda Ahmderya'nın Konruğuncun koloyundaki yıkılan bendini hıva harlığı 1655. yılda dikezdi. Şu yıllarına başlayıp Türkmenlerin Mangol Tatar basmacılarından sonra dörüdün Nungusluk'ta ona manuslak diyeler elbette şu ortasında üy en harpi yokluğu için dören söz olsa gerek aslında Nungusluk'ta dören Türkmenlerin halı sayı bir barga uğraya üstesine de Kıyva Han'ın Nungusluk'ta yaşayan Türkmenleri ediyen zulmü köpeliğe. Yine sonundan sonra 17. asırın ahırına 18. asırın başına Türkmenlerin içerki migrasyasının böyle yurdun başına gidiyen Türkmenlerin var. Onların in esaslarına sövüncazılar, soğudurlar, yüzdürler, avdarlar. İlk Astrahan'a göçeyeler, Rusya hazır, Rusya Federasyası'nın düzmündeki Astrahan'a göçeyeler. Ondan sonra Stavropol o kısmı eğriyorlar. Yine ben şeyle bir yavaka şahit oldum. 1988'inci, 1992'inci yılı Rusya Federasyası'nın Stavropol ülkesinin yazıcılar kurulmasının çakılığı ile Stavropol ülkesinin Türkmen ve Nevtokum rayonlarına oldum. Şu yerde de Türkmenler bile esasen duruşluklar oldu. Sonra şu yerde yaşayan Türkmenler esasen Nogoylar, Tatarlar hem de Asarlı Uyurlar ile karşı yaşayanlıklarını gururum verdiler. Yedir soyağdayı şu men baran gerekten Röner Tokumsk'ı hem de Türkmen rayonuna geçirilen bir çarelere katlaşmak için Astrahan'dan bir yürüyücü delegatçı elektör efendim aydınçılar, tanıştılar, fiyaka şahir yazdılar, mardisinden şuralım. Astrahan'da yaşayan Türkmenlerin darısını Barp Paşol 17. zahırın ayağını 18. zahırın başına Orta Federasyonu'na göçen Türkmenlere karşı Asarlı Uyurların da gelenliğini 2. ve 18. zahırın başlı yıllarında Rus İmperatörü Piotr'ın Türkmenlere de şolara da Rus rayetliğin belirliğini tasdik etti. Onun 2. bir
Aman Murat, inni has bir kırak döre gelsek ya da Türkmenistan'ın içine gelsek Uygurlarla ne ahil bağlanışıklar var?
Kaçınla patça Rusya'sı Türkmenistan'ı basıp alıp onu özüne biriktirenden sonra Zakas bir oblastı dörüdür. Yani Türkistan gubernesinin zümünnaki oblastı Zakas bir oblastına da şu devirde patça devirinde Türkmenistan Rusya imperiyasına biriktirilerine 5 tane üyez var eken. Yani Gunna Ordu'nun Gunna Sarlığı'na sanatık. Mar üyezdi, Tezen üyezdi, Aşkıvat üyezdi, Krasnovosk üyezdi, hem de Mümuşluk yani Manmuşluk üyezdi. Yine şu Mümuşluk'ta da yaşayanlar esasen Rusya padişahlığına göçüp giden adamların nesil doğamları, avdarlar, izdirler, çoğdurlar, tüncazılar. Hem de kalaklar belli bir derecede var, hem de Uygurların var kendine. Şularım Türkmenle bile bir özare bir katışıp, karışıp, yaşattırlar. Ondan Hasan'la Akdiyar Revolüsyası yiyenimiz yenenden sonra 1921 yılın 7. Ağustos'ta önkü Zakaslı oblastı Türkmen oblastına uğurluyor. Hem de şu devirden başlayan tarih devletin yani önkü Paşa Rusya'sının dönemi başlasa siyasi administratif sayeden tapal dediğin devletin kurulacağı hakkında gururlar gidip başlıyor. Kaçanla şu 1924 yılında Türkmenistan Respublikası görevlerine yaşam görevlerinin ön yanına Nümuşluk iki evlerini ya dedim şu Nümuşluk kavernonun ağramlı bölüge çöde vurdu karakırızlar deyip ağıtlandırılayan Kazakistan autonomiyasının düzümüne girer ya. O dövürde Kazak autonomiyası değilen rahat yoktu. Karakırgızlar autonomiyası var. Çoğu girer ya. Ondan sonra Mümüşlüğün Karakırgızların yani Kazakistan sonra 30. yıllarda Respublika uğurlan Kazakistan'ın teritoriyasında düşen Uygurların belli bir böyle Türkmenler bile bilelikte bir demir yolun boyuna Krasnovost şehrine göçeceğiler hem de Lirta şehrinin kurnatarındaki Cevel Pas yolunu göçeceğiler. O yerde de şu iyi sorunu yine ayırırlar. Bir züda ağırlık ediyor. Lusin milletin bir ödevini eklemeğine mümkünçülüğün yok. Lusin'in şu 20. yıldan ikinci yarımından başlayıp şu Cevel'e, Krasnovost'a göçeceğin Türkmenlerin de belli bir bölümü hem de şu Türkmenlere karşı göçeceğin Uygurlarım Türkmenistan'ın hazırki Maru velayetinin Bayramali etrafına köpçürtlüğün göçeyeler ve onu şu eklif göçüktürdüğümek bulunu şu Uygurlar bile Türkmenlerin doğrudan bir arasında din mavatta da dil mavatta da edem ılım mavatta da bir ullokon tapavdu bolmandır şu Uygurlar bile hazırım şu asarlı Uygurlar bile Türkmenlerin katnaşıkları katı oluyor onu iyi doğrularından başlayıp eğen kan atışmak meselesi yani karşısını kadar oluyor. Uygur kıyılarının Türkmen yüklerine durmuşa çıkan farklar var.
Aman Murat, şu karşık nikah diyen sözün özürlüğün bağırlıkta masal getirip bilecek mi? Bunun anık masalı var mı?
Anık masalı kendi yönümün uluyla bir belli şahsiyetin adını alını isteyen Türkmenistanlı hakiki oğlu hocalık işgari, hakiki bir yerin diline düşünen adam. Rahmet Kahraman Kerim Ahmet Yarfın adını alasını veriyor. Ben Kerim Ağa öyle belli bir vaktir. Katmışlıklı oldum kolaydan tanıyordum. O Kerim Ağa sonunu öz gururum verdi. Ben Bizim terenci yani Uygur kakım olsa isen gururlu Türkmenliği vaydı. Ondan gördüm ki sonundan şu Karınçı Beğerdaki durmuş yadaylar kıyınlasamdır daha çok. Belli bir de orada bizim kakıma durmuşa çıkandan sonra ben dünyaya inendim. Sonra bizim gidip Bayram Ağabey'le Uygur kardeşlerimiz bile, bile yaşadık ve ay tarafım bile. Sonra ben iyiyimdi. Aşkavadi uğurluk geldim. Okuğu erleştim. Rahat ettim düğüne. Kerim Ağa Kerim Ahmet Yarvin Hesol Uygurlu. Baba tarafı, Ece tarafı Kerim Ahmet Yarvin Uygurlar. Edil yönü Edil Suası Uygurlar düğüte ikarlılığına Bayram Ağabey'le de. Kırsını Oğuz çağırında da. Ben o övüleyenim Akkiyedi Hozoluk var. Uygur Hozoluk'u yönü olurum. Dili rahat eğen. Türkmen diline geçip ýetleri geňeşiklerim türkmen sözüne sözleri men uygur diýip aýdaýma şolun uygurdygyny bilibem bolanok.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Aman Murat Bugaýew bilen uygurlar temasyndan eden söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Owgan Nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz, jurnalist Şaýmerdan Uly Murady. Şaýmerdan Uly Owgan türkmenleri bilinýän taryhda görülip eşdilmedik hereketler etdiler, öz hukuklaryny gorap häkimetleriň önüne talap goýdylar. Eýdem bu ýagdaýlar nähil bolup geçdi, nämeden başlandy, nähil netijeler berdi? Şu arada anyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Owgan türkmenleriniň arasynda bir öz boluşly bir siýasy ösüş, siýasy duýgu düşünjesiniň bir ösüşi diýse de bolar. Soňky ýyllarda şeýle bir hereketler başlandı Owgan türkmenleri tarapından. Owganistanyň prezidenti Muhammed Eşref Gany Demirgazyk Owganistanyň Jowzjan vilayatynyň häkiminiň ornmasary üçin türkmen dilini biledi. O yerli häkim, ýani Jowzjan vilayatynyň häkimi şol bellenen ornmasary kabul etmedi. Şonu wezipesine girişmene ruhsat vermedi. Şonun için
yani türkmenden bellenen vekili öz wezipesine girişmene ruhsat verilmedi. Prezident tarafından bellenen vekili şeyle mi?
Ha, prezidentin hükmüne boyun egilmedi. Şöyle şonun için türkmenler birden gazaba menip şol Jowzjan vilayetine protesto başladılar. 5 günler protesto geçirdiler. Bir ahir son öz şol gepini gogorttiler. Onun masar bellendi. Öz vazifesine girişti.
Şaýmerdan Uly, bagyşla bir goşmasa soňra göreýin. Owgan türkmenler mundan öň öz hak hukuklaryny talap etmekde beýleki milletlere, beýleki milli adlyklara garanyny pasiw hasaplanýardy. Bu gün birden bir nähil beýle hereket döredi türkmenler tarapyndan. Türkmenler nähil beýle harakata birden gelip bildi. Munyň sebäbi näme?
Indi aslan şu kemsitilmekten çıktı deyip menin guvunma geliyor. Kemsitildi. Türkmenler gün suna çeliş kemsitilik geliyor. Türkmenlerden şu devlet idaralarına vazife bellenen yok. Bellense de şu edip onun önü alınıyordu. Şuna birden Türkmenler bir öz oluşlu bir duygulandı. Biz böyle bu yurtta yaşap yiyoruz. Bu yurdun rayatı. Bizden hem okul bilimli adamlar var. Bu bilimli adamlar ne hem için devlet vazifelerine bellenen yok deyip şeyle harekete başladılar. Son sol adam şu hareketin neticesinde öz vazifesine girişmeyi başardı.
Şaýmerdan Uly, indi bir vazife bilen baglanşykly protestlerden başga yer meselesinde hem türkmenleriň bileleşip protest bildirip bilenligi barada habarlar çykdy. Bu näme hili bolýar? Mundan öňem türkmenleriň yerleri elinden alynýar ýa beýlek edilýär, türkmenler gysylýar diýen habarlar çykardy. Emma türkmenler öz yer hak hukuklaryny, emlak hak hukuklaryny hem o diýen beýle açyk aýgytly gorap bilmeýärdiler. Bu barada näme aýdyp bilersiňiz?
Awa şol Demirgazyk Owganystanyň şol Amdaryanyň kenarynda şol haýratan benderiniň ýanynda türkmenler ýaşaýar, türkmenleriň yerleri şol kadastrasy elinde bar, şol hyrzady döwlet tarapyndan yeriniň haty hemme zady bar, emma şoňa garamazdan zor goýlar käbir resmi elbetde resmi giýimindäki zor goýlar türkmenleriň yerlerini elinden alyp başlady. Şonuň üçin türkmenler protest geçirdiler. Protest getirmenin neticesinde çol iki adam misal üçün Hayratan Menderin polisiyasının başlığı hemen Hayratan şehrinin başlığı vazifesinden çetledildi. Çol vazifesinin çetledilmeyi Türkmenler üçün uli üstünlük deyip hasaplasa olur. Türkmenler öz hem yerini kaydıp aldılar hemen çolla zor göyleri vazifeden çetlettiler de berde indi her zor göylere hükümet vazifelerinde bar da her kim zor bolsa şu hükümet vazifesine giriyor. Türkmenlerde bolsa zor yok çünkü şu vazife de yerleşip bilenekler. Aslan şol Ayratan benderinde polisiya başlık olmak Ayratan benderinin şehrinin başlığı olmak hem Türkmenlerin hakkına gözlendi. Yöne şuna bellenin yoktu da. Indi Türkmenler şol vazifelere de hem özlerinden yani kadırlar var. Türkmenlerden hem yukarı okulu. Şolur bellense deyip şol talebe ediyarlar hadir. Şol iki adam vazifesinden çetledildi. Hatta olur şu yurup yenecendik için suda tavsırlıyor.
Şaýmerdan Uly, gepleşimde katnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.